ntandikwa yonna ddala walagira bulagizi bino byonna ne biba mwoyo ebire ne bituwa enkuba kasana ka misana mwoyo mwoyo omukko kutali kkomo ani agula omukka guno gwe tussa mwoyo sirimbe siitagale yatuwa omwana we mwoyo mwoyo ndagira ensozi ne zisituka malogo ne gavaawo anti olw'omwana we mwoyo nakusinza
Yesu Kristu
nakutenda
Yesu Kristu
erinnya lyo nga lyewunyisa
Yesu Kristu
nakusinza
Yesu Kristu
nakutenda
Yesu Kristu
obuyinza bwo nga lyewunyisa
nze nga sina mpagi empanirira mpita linnya lyo ayo mwoyo nga sina we nekwata ng'embuyaga nnyingi empewe kunta mpita linnya lyo mwoyo enzigi ne zigulwa enjegere ne zikutuka abasibe ne batebwa mwoyo
nakusinza
Yesu Kristu
nakutenda
Yesu Kristu
erinnya lyo nga lyewunyisa
Yesu Kristu
nakusinza
Yesu Kristu
nakutenda
Yesu Kristu
obuyinza bwo nga lyewunyisa
Mpologoma ya Yuda gwatale mwa mbeera gwawonye endwadde zaalima gwe katondo w'amaanyi oyogera kibe ne kiba wawanika eggulu obutali mpagi mpita linnya lyo gwakola eggulu ewatali kkubo gw'olwazi obw'edda n'edda gwe katonda wa Musa mpita linnya lyo oli katonda wa Yuda gwatale mu mbeera gw'olwazi obw'edda n'edda linnya lyo mwoyo 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 mwoyo
oli wa kisanyu
nakusinza Yesu Kristu nakukamba
Yesu Kristu
erinnya lyo nga lyewunyisa
Yesu Kristu
nakusinza Yesu Kristu nakutonda